ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოს საქართველოში საღამოს 6 საათი შესრულდა. რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს 1 საათიან პროგრამას. ახალი ამბები დღეს ბიძინა რამიშვილმა მოგიმზადოთ, მას დაეთმობა ახლა ეთერი.
საღამოს. ცხინვალში, სადაც რუსეთის მიერ დამოუკიდებლობის აღიარების წლისთავს აღნიშნავენ, აფეთქება მოხდა. რუსეთის პრეზიდენტი არნანობს, რომ შარშან აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიარა. გარდაიცვალა შეერთებული შტატების სენატორი ედვარდ კენედი. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა დღეს მოლაპარაკებები გამართა ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესში ამერიკის სპეციალურ წარმომადგენელთან. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ცხინვალში, სადაც რუსეთის მიერ დამოუკიდებლობის აღიარების წლისთავს აღნიშნავენ, აფეთქება მოხდა, რასაც მსხვერპლი არ მოჰყოლია. დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ასაფეთქებელი დანადგარი ერთ-ერთი მუსიკალური სკოლის ტერიტორიაზე საწვავის საცავთან იყო დამონტაჟებული. ამავე წყაროს ცნობით, აფეთქების შედეგად სკოლის შენობა და მის სიახლოვეს მდებარე გაზის მილი დაზიანდა. რუსეთის პრეზიდენტი არნანობს, რომ შარშან აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიარა. მონღოლეთში ვიზიტისას თანმხლებ ჟურნალისტებს მედვედევმა დღეს განუცხადა, რომ მისი გადაწყვეტილება საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით ლეგიტიმური, სამართლიანი და საჭირო იყო. რუსეთის პრეზიდენტის თქმით, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის ცნობის გადაწყვეტილება არ შეიცვლება, ხოლო ის ფაქტი, რომ მათ საერთაშორისო აღიარება ჯერ არ მოუპოვებიათ, მეორე ხარისხოვანია. საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის აღიარების მცდელობა ჩაიშალა, განაცხადა დღეს ნატოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურაიმ. მან აღნიშნა, რომ გაეროს წევრი ქვეყნებიდან ამ რეგიონების დამოუკიდებლობა დღემდე მხოლოდ რუსეთმა და ნიკარაგუამ ცნეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. უკრაინის ელჩმა რუსეთის ფედერაციაში კონსტანტინ გრიშჩენკომ არაკორექტული უწოდა რუსეთის პროკურატურის განცხადებას იმის შესახებ, რომ უკრაინელი სამხედროები აგვისტოს ომში მონაწილეობდნენ. უკრაინის მეხუთე არხთან ინტერვიუში გრიშჩენკომ აღნიშნა, რომ პროკურატურა ფაქტებს უნდა ეყრდნობოდეს, რეალური ფაქტები კი საპირისპიროზე მეტყველებს. ელჩის შეფასებით, მსგავსი განცხადებები უკრაინა-რუსეთის ურთიერთობის გაუმჯობესებას ხელს არ უწყობს. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით, ბოლო თვეებში ჩრდილოეთ კავკასიაში ვითარების გაუარესების ტენდენცია შეინიშნება, რაც მეამბოხეთა აქტიური მოქმედებების გარდა სამართალდამცავ ორგანოთა შეცდომების შედეგია. ამასთან, პრეზიდენტმა მედვედევმა დასძინა, რომ რუსეთის ხელისუფლება ჩრდილოეთ კავკასიაში რაიმე ექსტრაორდინარული ზომების მიღებას არაპირებს. დღეს დილას 77 წლის ასაკში გარდაიცვალა შეერთებული შტატების სენატორი ედვარდ კენედი. კენედი ტვინის კიბოთი იყო დაავადებული. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ კენედის სიკვდილმა მას გული ჩასწყვიტა და რომ დასრულდა შეერთებული შტატების პოლიტიკური ცხოვრების ეპიკური თავი. კენედის პატივი მიაგეს აგრეთვე დიდი ბრიტანეთის, ირლანდიის, ისრაელისა და იტალიის მოქმედმა და ყოფილმა ლიდერებმა. კენედი იყო დემოკრატიული პარტიის წამყვანი ფიგურა და ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და სტაჟიანი სენატორი. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ დღეს მოლაპარაკებები გამართა ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესში ამერიკის სპეციალურ წარმომადგენელთან ჯორჯ მიჩელთან. მიჩელი ისრაელზე ზეწოლას ახორციელებს და მოითხოვს მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროსა და აღმოსავლეთ იერუსალიმში ებრაული დასახლებების მშენებლობის შეწყვეტას. ჯერჯერობით ისრაელი ამას ეწინააღმდეგება. ირანი იტყობინება, რომ 36 წლის ქალი გარდაიცვალა ღორის გრიპით. მას დაავადება სხვა დაავადებული ადამიანისგან გადაედო. გარდაცვლილი ნარკომანი იყო და ფილტვების ქრონიკული დაავადება სჭირდა.
ახალი ამბები გააგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება, ჯერ ერთი ანონსი. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org tavisupleba.org ბოსარიონსელებო სანამ მოისმენთ ჩვენს პირველ რეპორტაჟს თბილისიდან, გაგაცნობთ დღევანდელი გადაცემის თემებს. პირველი სიუჟეტი შეეხება საქართველოს ორი რეგიონის დამოუკიდებლად ცნობის ერთი წლისთავს.
ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით არის ეს პარადიგმული ცვლილება, რომელიც მოხდა კონფლიქტთან მიმართებაში, როდესაც თელმა მსოფლიო დაინახა და დაგვიდასტურა, რომ ეს არ არის საქართველოს შიდა კონფლიქტები.
დღევანდელ გადაცემაში ამ თემაზე ისაუბრებენ ექსპერტები, ასევე მრგვალ მაგიდაში.
ჩვენ სამწუხაროდ ის ძალიან მწირი რესურსი რაცა გვაქვს, აი ამ 200 დამკვირვებლის სახით ევროკავშირის, როგორც ჩანს, ამითი მოგვიტევს შემოფარგულა, გვინდა თუ არა, და მით უფრო რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, წესიერად არავინ არ იცის რა წერია იმ სარგოზი მედვედევის ხელშეკრულებაში.
რადიო თავისუფლების დღევანდელ გადაცემაში გაგაცნობთ ასევე საერთაშორისო ექსპერტების მოსაზრებებს იმავე თემაზე. ვისაუბრებთ ახალი ეკონომიკის ახალი მინისტრის გეგმასა თუ შესაძლებლობებზე. მოისმენთ ასევე სიუჟეტს შალვა რამიშვილის ციხიდან განთავისუფლების შესახებ. დღესვე გამოგვიდგენთ საქართველოს პრესას, რას წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს. ახალ ამბებში ითქვა ამერიკის შეერთებული შტატების ცნობილი პოლიტიკური კლანის ერთ-ერთი წარმომადგენელი გარდაიცვალა. მის გარშემო ვილაპარაკებთ. პროგრამას კი დაასრულებს პოლკვირეული მუსიკალური გადაცემა მუსიკა მუსიკა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დღეს გადაცემას ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. საქართველოს ორ რეგიონში რუსეთის მიერ მათი აღიარების წლისთავი ოკუპირებულ ზონებში საზეიმო ღონისძიებით აღინიშნა, თუმცა რა მარტო 26 აგვისტოს ცხინვალის რაიონის დე ფაქტო ძალოვანი სტრუქტურებმა გაავრცელეს ცნობა იქ მომხდარი ძლიერი აფეთქების შესახებ. 26 აგვისტოს დაგეგმილ ღონისძიებებს ცხინვალში ვერ დაესწრო ედუარდ კოკოიტი, ამ დღეს ის მოსკოვში იქნა გამოძახებული. რა მოიტანა აფხაზ და ოს ხალხ შორის შეხვედრები აგვისტოს ომის შემდეგ გამართულმა პროცესებმა? რა მოლოდინი იყო საქართველოს ოკუპირებულ და არა ოკუპირებულ ნაწილებში მაშინ, როცა ცნობილი გახდა რუსეთის მიერ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ? გამართლდა თუ არა ეს მოლოდინები? ამ ყველაფერზე შეესწება ახლა ეკა წამალაშვილმა ისაუბროს.
საქართველოს ოკუპირებულ და არაოკუპირებულ ნაწილებს შორის რუსეთის საზღვაო ჯარი მყარად ჩადგა. პირობითი საზღვრების მიღმა ტერიტორიებს რუსეთის საჯარო ნაწილების გაფართოებული წარმომადგენლობა აკონტროლებს. ეს ჯარი რეგიონში სტაბილურობის უზრუნველყოფის გარანტიაა, ირწმუნებიან მოსკოვში. მაგრამ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრებ ადამიანებს შიშის ქვეშ უწევს ცხოვრება. ამ ცოტა ხნის წინ ვლადიმერ პუტინის სოხუმში ვიზიტისას მოხდა ძლიერი აფეთქებები გაგრასა და სოხუმში. 26 აგვისტოს კი მაშინ, როცა ცხინვალის სეპარატისტული რეჟიმი რუსეთის მიერ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებიდან ერთი წლის თავზე ზეიმობდა, ძლიერი აფეთქება მოხდა ცხინვალის ცენტრში. დაზარალებულების ან დაღუპულების შესახებ ცნობა არ გავრცელებულა. ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამოქმედა გაზის რეზერვუართან ძალიან ახლოს და ცხინვალიდან გავრცელებული ინფორმაციით რეზერვუარი აფეთქებას სასწაულებრივად გადაურჩა. მსგავს აფეთქებებში ცხინვალის სეპარატისტული რეჟიმი ყოველჯერზე საქართველოს სპეცსამსახურებს დებს ფრალს. თბილისში ბრალდებებს უარყოფენ და აცხადებენ, რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ქაოსზე პასუხისმგებელი ოკუპანტი მხარე და მის პირდაპირ დაქვემდებარებაში მყოფი რეჟიმია, რომელსაც რუსეთის მხარე უთმოდ იყენებდა და იყენებს საქართველოსი ვითარების პროვოცირებისთვის. საქართველოს იმ ტერიტორიებზე, სადაც რუსეთის შაშანდელი ომის შემდეგ კიდევ უფრო მყარად ჩადგა, რა მოიტანა რუსეთის შარშენდელი 26 აგვისტოს გადაწყვეტილებამ. ვითარებები აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ერთმანეთისგან ასე თუ ისე განსხვავებულია. ცხინვალის რეგიონში აგვისტოს ომამდე 70,000-მდე ადამიანი სახლობდა. საქართველოს მხარის მონაცემებით ადგილობრივი მოსახლეობა დღეს ოკუპირებულ რეგიონში 12,000-ი ადგას. სურათის გამოსასწორებლად რუსეთის ხელისუფლებასა და სეპარატისტულ რეჟიმს შორის ქართულ სოფლებში რუსების და ჩრდილოელი ოსების შესახლების საკითხი განიხილება. ედუარდ კოკოიტის არ ერიდება ღია დილაპარაკოს სამხრეთ ოსეთის რუსეთის შემადგენლობაში შესვლის განზრახვაზე. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება, რომელსაც საკუთარი ოპოზიცია აკრიტიკებს, რუსეთთან აფხაზეთის იმაზე მეტად მიბმის გამო, ვიდრე წარმოედგინათ, აფხაზეთის რუსეთის შემადგენლობაში შესვლის ვარიანტზე ღიად არ ლაპარაკობს. მაგრამ იგივე სერგეი ბაღაბში შეკითხვას, რა შემდგომარეობს განვლილი წლის მთავარი მიღწევები იმ დღიდან, როცა რუსეთმა აფხაზეთის დამოუკიდებლობა აღიარა, პასუხობს. შეიქმნა უსაფრთხოების პირობები. რუსი და აფხაზი მასაზღვრეები ერთობლივად აკონტროლებენ საზღვარს. გუდაუთასა და ოჩამშირაში იქმნება რუსეთის სამხედრო ბაზები. აფხაზეთის წინააღმდეგ ომის გაჩაღების საფრთხე უკვე აღარ არსებობს. ხალხი დაწმარდა. ბოლო წლებში ჩვენ ხომ ავტომატებზე გვეძინა. შარშენ აგვისტოში ბაღაბში და კოკოდის გარემოცვაში იმედოვნებდა, რომ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღ აღიარების თაობაზე რუსეთის გადაწყვეტილება ვისემდა ბიჭკ საერთაშორისო აღიარების პროცესს. ერთი წლის გასვლის შემდეგ სეპარატისტული რეჟიმები მოლოდინის გაუმართლებლობის გამო გაწყვილებას ვერ მალავენ. რა იქნება შემდეგ? ზოგიერთი დასავლელი ანალიტიკოსი ფიქრობს, რომ ჩიხი, რომელშიც აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობა აღმოჩნდა, შესაძლოა ხანგრძლივადიანი აღმოჩნდეს. პროფესორმა სტივენ ჯონსმა, რომელიც არის ავტორი საქართველოსა გამოცემული წიგნების, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნა, რომ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში არსებული სტატუს-კვოს დიდი ხნის შედარჩუნება კიდევ უფრო დააშორებს ამ რეგიონებს დანარჩენ საქართველოს. ეს ვითარება შესაძლოა გაგრძელდეს, ისე როგორც გაგრძელდა კვიპროსში ან ტაივანში. ჩემი აზრით, რაც უფრო დიდხანს შენარჩუნდება ამ ტერიტორიებზე არსებული სტატუს-კვო, მით უფრო დაშორდება ეს ტერიტორიები დანარჩენ საქართველოს. ახლო და შორეულ პერსპექტივაში ვერ ხვდებ რაიმე გადამწყვეტი რეზოლუციის გაფორმების შესაძლებლობას. რადიო თავისუფლებას მოსაზრება კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორმა ლინკოლ მიჩელმანს გაუზიარა. მისი აზრით, შარშადელ ომს ყველაფერი არ შეუცვლია. კონფლიქტი გაცხელდა და აფეთქდა, მაგრამ რეალობა საერთო ჯამში იგივე დარჩა. შეიცვალა ის, რომ აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი იმაზე მეტად გახდნენ რუსეთის ნაწილები, ვიდრე აგვისტოს ომამდე იყვნენ. რუსეთმა მოკლევადიან პერსპექტივაში საქართველოზე გაიმარჯვა, მაგრამ ეს დიდი ფასით დაუჭდა. რუსეთის გადაწყვეტილება ეღიარებინა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა მხოლოდ ნიკარაგუამ გაიზიარა. ეს ცალსახად რუსეთის დიდი დიპლომატიური მარცხია. რუსეთი იზოლაციაში მოექცა. ეს ის მდგომარეობა მიიღო გადაწყვეტილება სახელმწიფოების აღიარების შესახებ, შემდეგ მიიღეთ მოიხადო და ვერამი დაინახო ნიკარაგუის გარდა. რუსეთი ცხადია ძალიან ცუდად გამოიყურება. როგორ გამოიყურება საქართველო აგვისტოს ომის შემდეგ? სტივენ ჯონსი ყურადღება საქართველოს უსაფრთხოების პრობლემაზე ამახვილებს და აღნიშნავს, რომ რუსეთსა და საქართველოს ერთმანეთისგან უკვე კავკასიონის მთები აღარყოფს, რომ რუსეთი ახლა საქართველოში თბილისიდან 50 კილომეტრში დგას და საქართველოს უსაფრთხოების გარანტიები მისი ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი ნაწილის განვითარებაში, აყვავებაში და დემოკრატიზაციაშია. ასევე ფიქრობს ლინკო მიჩელიც, ოღონდ ის საქართველოს გაერთიანების პერსპექტივას უფრო ოპტიმისტურად უყურებს. ამბობს, რომ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის კონტროლის შენარჩუნების პირობებში დანარჩენი საქართველოს განვითარება არ ამარტო უსაფრთხოების გარანტი შეიძლება იყოს. მიჩელიც აზრით, თუ საქართველოს ხელისუფლება მოახერხებს ქვეყნის მიერ კონტროლირებადი ნაწილი გახადოს ერთგვარი მოდელი, შესაძლოა აფხაზებმა და ოსებმა ისევ დაინახონ საკუთარი მომავალი ერთიანი საქართველოს შემადგენლობაში. და როგორ უყურებენ საქართველოს პერსპექტივას საქართველოს ხელისუფლებაში დღეს, აგვისტოს მონელებიდან ერთი წლის გასვლის შემდეგ?
პერსპექტივა არის ესეთი, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით არის ის პარადიგმული ცვლილება, რომელიც მოხდა კონფლიქტთან მიმართებაში, როდესაც თელმა მსოფლიო დაინახა და დაგვიდასტურა, რომ ეს არ არის საქართველოს შიდა კონფლიქტები, ეს არის კონფლიქტი საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციას შორის.
ეს იყო სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში თემური აკობაშვილი. ბრძოლა წაგებული არ არის, ბრძოლა გრძელდება ხაზს უსვამენ საქართველოს ხელისუფლებაში. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის რადიო მსმენელებო, ეგა წამალაშვილის მასალაში, რომელიც შეეხებოდა საქართველოს ორი რეგიონის თვითგამოცხადებული აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის წლისთავს, ეგას მოყვანილი ყავდა უცხოელი ექსპერტები, ჩემი კოლეგები რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუსეთის ექსპერტებს დაუკავშირდნენ. მე მინდა მათი გამონათქვამი სუმცირე ერთ შეკითხვაზე კომენტარი მათი მოგასმენინოთ. როგორია მომავალი ამ ორი ტერიტორიისა, რომლებიც როგორც ჩანს კიდევ ბევრი წლის განმავლობაში მხოლოდ რუსეთის მიერ იქნებიან აღიარებული? ეს იყო შეკითხვა. ჯერ მოისმინეთ ჰადსონის ინსტიტუტის ექსპერტის ჯონ სატერის შეფასება.
I suppose they will become a kind of beggar state.
სამხრეთ ოსეთი, ჩემი აზრით, ისინი ერთგვარად სხვის ხელებში შემყურე სახელმწიფოდ ჩამოყალიბდებიან და მთლიანად რუსეთზე იქნებიან დამოკიდებული. იმაზე მეტადაც კი, ვიდრე შესაძლოა ეს სურდეთ. რასაკვირველია, საქართველოზე ზეწოლის მოხდენის და ახალი პროვოკაციების მოხდენის მიზნით მათი გამოყენება ყოველთვის იქნება შესაძლებელი. იმიტომ რომ საერთაშორისო დამკვირვებლები იქიდან წავიდნენ, ქართული მხრიდანაც კი. ამდენად, ორივე შემთხვევაში, ჩემი აზრით, მომავალი საკმაოდ პირქუშად გამოიყურება. თუ კი თვლიდნენ, რომ რეალურ დამოუკიდებლობას მიაღწევდნენ, წინ იმედგაცრუება ელით, ისინი იქნ ეკონომიკურად თავს ვერ ინახავენ. საერთაშორისოდ აღიარებული არ არიან და სრულად არიან დამოკიდებული სახელმწიფოზე, რომელსაც მათ მეზობელთან მიმართებით აგრესიული მიზნები აქვს. ამდენად, მე ვიტყოდი, რომ საბოლოო ანგარიშით მათ ეს ახალი სტატუსი ბევრს ვერაფერს მოუტანს. ეს განუცხადა ჩვენს რადიო ჰადსონის ინსტიტუტის ექსპერტმა, რუსეთის და დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის შემსწავლელმა ჯონ სატერმა. ახლა კი მოუსმინეთ ჯორჯ მარშალის ცენტრის რუსეთის ექსპერტს დავით კრემერს.
it's an embarrassment for Russian diplomatic efforts. Not even so far, at least, Lukashenko has agreed to recognize
it. Ეს ცხრილია რუსეთის დიპლომატიისთვის. ჯერჯერობით ლუკაშენკაც კი უარს ამბობს აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიაროს. და ის ფაქტი, რომ მათი აღიარება არავის სურს, ჩემი აზრით მოწმობს, რომ ამ ორი რესპუბლიკის მომავალი ძალიან რთული იქნება, დამოუკიდებლობის, მათ შორის რუსეთისგან დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით. გულთბილად რომ ვთქვათ, სამხრეთ ოსეთი არსებობას ვერ შეძლებს რუსეთის სუბსიდიების და დახმარების გარეშე. აფხაზეთი ოდნავ განსხვავებული საკითხია, მაგრამ იქაც ის ფაქტი, რომ აფხაზეთის დამოუკიდებლობა არავინ ცნო, ჩემი აზრით რუსეთის დიპლომატიურ მარცხს მოწმობს მსოფლიოს წინაშე. გაუცხადა ჩვენს რადიოს დევიდ კრემერმა, ის გახლავთ ჯორჯ მარშალის ცენტრის რუსეთის ექსპერტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ციფრის რადიო მსმენელებო, გრძელდება თემით, რომელსაც ჰქვია შეკითხვა, რას შეცვლის ეკონომიკური განვითარების ახალი მინისტრი. 26 აგვისტოს პრემიერ-მინისტრმა საზოგადოებას მთავრობის ახალი წევრი წარუდგინა. ნიკა გელაურის გაწყვეტილებით ეკონომიკური განვითარების მინისტრის თანამდებობა ესპანეთის სამეფოში საქართველოს ყოფილმა ელჩმა და საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ ზურაბ პოლოლიკაშვილმა დაიკავა. დიპლომატიური სამსახურის დაწყებამდე პოლოლიკაშვილი TBC ბანკის ცენტრალური ფილიალის დირექტორად მუშაობდა, არის 32 წლის, ჰყავს მეუღლე, ორი შვილი და ფლობს 6 უცხო ენას. ჩიმშერ ეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რატომ შეჩერდა პრემიერ-მინისტრის ყურადღება ზურაბ პოლოლიკაშვილზე და რის შესვლას შეძლებს ეკონომიკის ახალი მინისტრი.
საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის თანამდებობა ვაკანტური არასრული ერთი კვირის განმავლობაში იყო. პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა ზურაბ პოლოლიკაშვილი პრეზიდენტთან შეთანხმებით დანიშნა.
ზურა იქნება ის პიროვნება, რომელიც იმ პრობლემებს, რომელიც დღეს საქართველოს ეკონომიკის წინ დგას, ყველაზე კარგად გაართვებს თავს. და ეს ძირითადად კიდევ ერთხელ მინდა ჩამოთვალო რა არის. ეს არის პრივატიზაცია, ინვესტორების მოზიდვა, უცხოელი კაპიტალის შემოყვანა საქართველოში, ძალიან აქტიური მუშაობა უცხოელ ინვესტორებთან და ამაში მას გამოცდილება აქვს. ადგილზეც, რა თქმა უნდა, კერძო სექტორის პრობლემების გადაწყვეტა.
ამ და სხვა პრობლემების გადაწყვეტა ნიკა გილაურის თქმით ვერ შეძლო ზურაბ პოლოლიკაშვილის წინამორბედმა. პრემიერ-მინისტრმა 21 აგვისტოს განაცხადა, რომ ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ, რომელსაც ლაშაჟვანია ხელმძღვანელობდა, ხელი შეუშალა ჰესების მშენებლობის დროულად დაწყებას და სასოფლო სამეურნეო მიწების განკერძოებას. გილაურის თქმით სამინისტრომ ასევე ვერ გაართვა თავი ინვესტიციების მოზიდვასა და პრივატიზებისათვის გამზადებული ობიექტების გასხვისებას. ბრალდებების პასუხად ლაშაჟვანიამ თანამდებობა ის დატოვების წინ გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ ყველა ბრალდება საფუძველს მოკლებულია და რომ თანამდებობიდან მისი გათავისუფლების ნამდვილი მიზეზი სულ სხვაა.
გულისხმო პირველ რიგში ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას, რომელიც დასაჩქარებელია და სასიცოცხლო დაუცილებელია. სამწუხაროდ ასე არწვლის პრემიერ-მინისტრი გილაური და მის გარშემო არსებული გუნდი, რომელიც ადრე გახდა ეკონომიკის სამინისტროში მოადგილეებად და ჩემი დანიშნვის მერე მე ძალიან ბევრი მიზეზის გამო მე გავუშვი აქედან. ბუნებრივია, რომ ეს დაპირისპირება თავიდანვე აპრიორი ჩადებული იყო, იმიტომ რომ მე მქონდა კონცეპტუალური და აბსოლუტურად შეუსაბამობა პოლიტიკაში ამ გუნდთან, რომელსაც ჰქვია ბატონი კახაბენდუკიძის გუნდი, მის პოლიტიკასთან.
ლაშა ჟვანიას თანამდებობიდან გათავისუფლების განსხვავებულ ვერსიებზე ლაპარაკობენ ეკონომიკის ექსპერტები. გია ხუხაშვილი მიიჩნევს, რომ საკადრო ცვლილებით ხელისუფლებამ ეკონომიკური პრობლემებიდან საზოგადოების ყურადღების გადატანის ნაცადი ხერხი გამოიყენა.
ეკონომიკური ფონია ისეთი, რომ განტოვების ვაცების გადაგდების პერიოდი დგება, უკვე შემოდგომა მოდის და პროცესი გაძრულია, თუმცა ჟვანია შეიძლება იყოს ერთვიანი თემა, ერთვის შემდეგ დადგება შემდეგი ბატკის გადაგდების დრო. ვინ შეიძლება შემდეგი ბატკი აღმოჩნდეს, შემთთვის ძნელი სათქმელია, თუმცა თვითონ გადამგდებიც რო აღმოჩნდეს გადაგდებული ბატკის როლში, მე ამ სცენარსაც არ გამოვიცხავ.
გია ხუხაშვილისგან განსხვავებით ეკონომიკის კიდევ ერთი ექსპერტი პროფესორი ლადო პაპავა მიიჩნევს, რომ ლაშა ჟვანიას თანამდებობიდან გათავისუფლების ნამდვილი მიზეზი იმ ეკონომიკურ პოლიტიკასთან შეუთავსებლობაა, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება უკანასკნელი წლების განმავლობაში ატარებს.
ბენჯოკიძის იდეოლოგიით გატარებული კურსი უცვლელი რჩება. პოლოლიკაშვილის მოსვლა სხვას მეც არაფას არ ნიშნავს, იქიდან გამომდინარე, რომ პოლოლიკაშვილი ბოლო წლების საერთოდ ჩამოშორებულია ეკონომიკურ საქმიანობას, ქვეყანაში არ ცხოვრობს, ის რომ ჩამოვახლა. სანამ ის გაერკვევა ქვეყნის ეკონომიკაში რა არის გასაკეთებელი და საერთოდ საეთკე მიდის ქვეყნის ეკონომიკა, მანამდე მას გახვდება უკვე იმზარე ცდები და სქემები, რომელიც უკვე აგრეგატ აპრობირებულია საქართველოს მთავრობაში.
პეტრე, ჟვანია იყო ამოვარდნა აი ამ ხაზიდან?
რა თქმა უნდა, ჟვანია იყო ამოვარდნა, იმიტომ რომ მიხედავთ იმისა, რომ ჟვანიას ეკონომიკა როგორც ასეთი არ ესმოდა, მაგრამ იპოვა თავისთვის მომგებიანი პოლიტიკური პლატფორმა. ეს იყო ევროინტეგრაცია. რაც მიუღებელია საქართველოს მთავრობისათვის. საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული პოლიტიკა სულ უფრო და უფრო აშორებს ქვეყნის ეკონომიკას ევროკავშირისაკენ.
ეს იყო პროფესორი ლადო პაპავა, რომლის თქმითაც ევროკავშირის ეკონომიკაში ინტეგრირების გარეშე საქართველოს გაუჭირდება რუსეთის გავლენისგან თავის დაღწევა. რაც შეეხება ეკონომიკური განვითარების ახალ მინისტრს, ზურაბ პოლოლიკაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს ეკონომიკის აღორძინებისათვის თავს არ დაზოგავს, თუმცა ჯერ მოქმედების მკაფიო გეგმა არ აქვს.
შემცდომა მოულოდნელი იყო ეს გადაწყვეტილება, ფიქრობ, რომ დღევანდელი დღიდან შეუძლებით იმ დაწყებული საკმაოდ სერიოზული საინტერესო საქმის კეთებას ნაბიჯნებით, რაც ბოლო რამოდენიმე წლის მანძილიდან ახორციელა მთავრობამ.
ზურა პოლოლიკაშვილს ახალ თანამდებობაზე დანიშნისას არაფერი უთქვამს საკადრო ცვლილებების შესახებ, თუმცა პრემიერ-მინისტრისა და ყოფილი მინისტრის მწვავე დაპირისპირების გათვალისწინებით მაღალია იმის ალბათობა, რომ ახალი მინისტრი წინამორბედის მიერ შერჩეული კადრებისგან გათავისუფლდება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება
გრძელდება. რადიო თავისუფლების პროგრამა თბილისში 18:21. ტელეკომპანია 202-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი შალვა რამიშვილი პატიმრობის შემდეგ გაათავისუფლეს. რუსთავი 2-ის საპყრობილედან გამოსული რამიშვილი აცხადებს, რომ ადამიანის უფლებების დასაცავად იბრძოლებს და პენიტენციალურ სისტემაში არსებული პრობლემების გადაჭრას შეეცდება. ეკა ქევანიშვილი, მოგითხრობთ.
შალვა რამიშვილის ციხიდან გათავისუფლებას მისი ოჯახის წევრები და მეგობრები 26 აგვისტოს შუადღისთვის ელოდნენ. ასეთივე იყო მედიის მოლოდინიც, თუმცა მალევე ცნობილი გახდა, რომ ტელეკომპანია 202-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, მულცერიალ დარდუბალას ავტორი და რადიო 105-ის მთავარი იდეოლოგი დილით ადრე 8 საათზე გამოუშვეს ციხიდან და შესაბამისად ციხესთან დაგეგმილი ბრიფინგი და დახვედრაც ჩაიშალა. ამიტომ შალვა რამიშვილს მის სახლთან ბაქრაძის ქუჩაზე შევხვდით.
ჩვენ გათავისუფლების ოპერაცია ჩაატარეს. დაკავის ოპერაცია ხო იყო, შემოცვიდნენ, ასე თქვა. და ძალით გამაგდეს გარეთ, იმიტომ რომ 12 საათზე რაღაც ბრიფინგი იყო, იქ დახვედრა იყო დაგეგმილი, იქ რაღაცა ხო გესმით, ემოციები იქნებოდა ციხიდან ახად გამოსულზე და ამის დაფიქსირება არ სურდათ მავანთ და გამომაგდეს ძალით.
შალვა რამიშვილი ყოფილი პარლამენტარის კობა ბექაურისათვის ფულის გამოძალვაში იყო მჯავრდებული. ის 2005 წლის 26 აგვისტოს დააკავეს და 4-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. საზოგადოება მაშინ ნახა ფარული ჩანაწერი, სადაც ბექაური რამიშვილს ფუსაძლებს იმ ჟურნალისტური გამოძიების დაბლოკვის სანაცვლოდ, რომელიც ბექაურის ბიზნესზე მაკომპრომეტირებელ მასალებს შეიცავდა და რომელიც 202-ის ეთერში უნდა გასულიყო. რამიშვილი მაშინაც და დღესაც ამ ფაქტს ხელისუფლების მხრიდან პროვოკაციად აფასებს და ამბობს, რომ ის სააკაშვილის რეჟიმის პოლიტიკური პატიმარი იყო.
მე ვარ პოლიტპატიმარი, მე ვარ პროვოკაციის ფერფლი, მე არავარ გამომძალველი, მე მაქვს ჩემი ახსნა, უბრალოდ რამდენად მომგებიანი ახლა ყველა კონკრეტულ დეტალზე საუბარი, მაგრამ მე ამას არ გაუბივარ, მე ჩემს ხალხს ყველაფერს აუხსნი, გატარებულმა 4 წელმა ცხადყო თუ ვინ არის და ვინ არის ჩემი მტერი, ვინ არის ჩემი ავისურველი და პროვოკაციის მომწყობი.
შალვა რამიშვილი და მისი ადვოკატი გოჩასვანიძე დღესაც აცხადებენ, რომ სასამართლო იყო მიგერძოებული, რომ ციხეში მისი უფლებები ირღვეოდა, რაც სტრასბურგის სასამართლომაც დაადასტურა. მედიით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ რამიშვილმა შეწყალებაზე უარი განაცხადა, მისი ადვოკატი გოჩასვანიძე კორექტირებას უკეთებს და ამბობს, რომ ეს არ არის ზუსტი ფორმულირება.
შეწყალების საკითხი მისთან მიმართებაში დღესასწაულში არ დამდგა რაკამდე. მან ვარ თქვა დანაშაულის აღიარებაზე, თორე თუ მე გამოუშვებდა ვარდამდე ამის წინააღმდეგი შალვა არასოდეს არ ყოფილა. გამოთხის გამოლებაში მის მიმართ ძალიან ბევრი უსამართლობა იყო. ხოლო შეწყალებასაც შეეხება კიდე გეუბნებიათ. შეწყალების თუ იმას ჰქონდა შეწყალების სურვილი, მე შეიძლება ეს გაეკეთებინა და ამ შალვას მიერ დანაშაულის აღიარება არ ჭირდებოდა არანაირად.
კონკრეტულ გეგმებზე შალვა რამიშვილს დღეს საუბარი უჭირს, თუმცა რამდენიმე ზოგადი გეგმა და იდეებით სავსე ერთირეული უკვე არსებობს. ის არც ახალი ტელეპროექტის გაკეთებას გამორიცხავს, თუმცა ყველაზე გამოკვეთილი მიზანი მაინც ადამიანის უფლებებისათვის ბრძოლაა.
მე ვაპირებ, რომ ადამიანის უფლებები დავიცვა, ჩემი მეგობრების, რომლებიც ციხეში ხედავენ, 500 პატიმარი არის საწოლის გარეშე. ის პრობლემა, რაც იყო მეხუთე საპყრობილეში, რომელიც დაანგრიეს ზარზე, გაჩნდა ისევ ახალ გარემონტებულ საპყრობილეში. პენიტენციური სისტემა ვიცი ისე კარგად, რომ ბატონ შაშკენს ეს ვერც წარმოუდგენია. შესაბამისად, ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შემიძლია ამ სფეროში. ვერავინ ვერაფერს ვერ გამომაპარებს. ზუსტად ვიცი, როგორ რა სათხდება. პატიმრები არიან ძალიან ძიმე დღეში და მე მათ უშველი.
გეგმების გარდა აქვს კიდევ ერთი სურვილიც. და რადიო თავისუფლების ეთერით მიხეილ სააკაშვილს მიმართავს.
თავისუფლებთან გადაიცეს ეს რომ მინდა სააკაშვილს შეხვდეს. იქნებ გადასე. პირადი ურთიერთობებიდან გამომდინარე მინდა შეხვდეს. ჩვენ ვიყავით მეგობრები, მინდა ნახო მიშა და პირადად რაღაცეებზე დაველაპარაკო.
რასახით დაუბრუნდება რამიშვილის საზოგადოებრივ ცხოვრებას ჯერ არც მისი მეუღლის თეა აბაშმაძისთვისაა ცნობილი, თუმცა ის დარწმუნებულია, რომ მის მეუღლეს სერიოზული შეთავაზებები ექნება.
ექნება შემოთავაზებები სხვადასხვანაირი და ამ ყოველფერს განიხილავს და მერე განიჯის და გადაწყვეტავს.
ჩავა რამიშვილის სახლის ეზოში 26 აგვისტოს მისმა მეგობრებმა ყოფილმა თანამშრომლებმა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმაც მოიყარეს თავი. სახალხო პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი იქ ჩავა რამიშვილის მეგობრის სტატუსით მივიდა.
ძალიან კარგად ესმის სააკაშვილს შალვა რამიშვილის ფასი და სწორედ ამიტომ გამოკეთა. და ის დააფათიმრეს იმიტომ რომ ტელეკომპანია 202-ის ეთერში გადიოდა დარდუბალა ორი რომელზეც სააკაშვილი გიჟდებოდა უბრალოდ და ეს იყო პირადი შერიზიება მის მხრიდან და ის უდაოდ არის პოლიტიკური პატიმარი.
სახალხო პარტიის ლიდერის კობა დავითაშვილის აემნათქომით დასრულდა ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. წელდება ჩვენი გადაცემა თემით, რომელიც ადრეთუ გვიან საქართველოს მოქალაქეებს შეეხება. შეთანხმებას რეადმისიის და ვიზების გაცემის გამარტივების შესახებ საქართველოსა და ევროკავშირის შორის 2009 წლის ბოლოს გაფორმდება. ალბათ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 24-25 აგვისტოს ბრიუსელში მოლაპარაკებების მორი გრაუნდზე მხარეებმა ტექსტის შეთანხმება შეძლეს. იქ ამბობენ გათვალისწინებულია ქართული მხარისთვის პრიორიტეტული საკითხები. ხელმოწერამდე ტექსტი ევროკომისიამ საბოლოოდ უნდა შეუთანხმოს ევროკავშირის წევრ ყველა ქვეყანას, რასაც კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი პროცედურების განხორციელება მოხდება. სამუშაო პროცესში მხარეები თავს იკავებენ ტექსტის შინაარსის და კონკრეტებისაგან და არ კეთდება ოფიციალური კომენტარი დეტალებთან დაკავშირებით. და მაინც როგორია სხვა ქვეყნების გამოცდილება, რომლებსაც უკვე აქვთ მსგავსი შეთანხმებები ევროკავშირთან. რამდენად გამარტივებულია და მართლა გამარტივებულია თუ არა სავიზო რეჟიმი? ლელა კუნჭულია შეეცადა ამ საკითხის გარკვევას.
ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის გამარტივების პერსპექტივა საქართველოში ბევრმა გააიგივა სავიზო რეჟიმის გაუქმებასთან და წარმოიდგინა, რომ ევროკავშირის ქვეყნებში გასამგზავრებლად სულ მალე მხოლოდ სამგზავრო ბილეთის აღება იქნება საჭირო. ისინი, ვისაც საქმე ასე მარტივად გონია, თურმე ხშირად აკითხავენ ევროპული ქვეყნების საქართველოში მოქმედ საელჩოებს და სულ მცირე იმის დაზუსტებას ცდილობენ, როდიდან მიეცემათ მათ ამის შანსი. მართალია, საბოლოო მიზანი სწორედ ასეთია და ამას ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაც ითვალისწინებს, მაგრამ იქვე ნათქვამია ისიც, რომ საზღვრების ვიზის გარეშე გადალახვის მიზნამდე მხარეები თანდათანობით უნდა მივიდნენ. შედეგები დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ და როდი შეძლებენ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული ქვეყნები საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა, ბელორუსია და მოლდავეთი საზღვრებზე ხალხის გადაადგილების მართული და უსაფრთხო პირობების შექმნას. 7 მაისს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პრაღის სამიტზე მიღებულ დეკლარაციაში ვკითხულობთ, რომ ჩამოთვლილი ქვეყნები ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმზე შესაძლოა სხვადასხვა დროს გადავიდნენ სათანადო პირობების უზრუნველყოფის მიხედვით. ერთი სიტყვით, ეს გრძელვადიანი პერსპექტივაა და შესაბამისად დიბადება შეკითხვა, რას მოელის საქართველო უფრო ახლო მომავალში. ტექსტი, რომელიც 24-25 აგვისტოს ბრიუსელში გამართულ მოლაპარაკებებზე საქართველომ და ევროკომისიამ შეათანხმა, ჯერჯერობით საჯარო არ არის. თუმცა მისი შინაარსი სავარაუდოდ ევროკავშირის მიერ სხვა ქვეყნებთან უკვე გაფორმებული სტანდარტული შეთანხმებების მსგავსი იქნება. რუსეთისა და დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების გარდა ევროკავშირის მსგავსი ხელშეკრულებები უკვე გაფორმებული აქვს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულ უკრაინასთან და მოლდავეთთან. ევროკავშირის პროექტის ჯეპლაკის იურისტი ნინო ჩოხელი განგვიმარტავს, რომ უკვე არსებული პრაქტიკის მიხედვით საქართველოსთვის მოსალოდნელი შეღავათები ძირითადად ვიზის საფასურისა და მისი მიღების ვადების შემცირებას უკავშირდება. თავდაპირველად შეღავათის შესახებ, რომელიც კატეგორიების მიღმა დარჩენილ მოქალაქეებს, ანუ ყველა შეეხება.
სავიზო გადასახადის საფასური მცირდება. დღესდღეობით შენგენის ვიზის საფასური არის 60 ევრო და შეთანხმების ძალაში შესვლის შემდგომ ეს საფასური შემცირდება 35 ევრომდე. და მეორე შეღავათი, რაც ასევე ყველაზე ვრცელდება ყველა მოქალაქეზე, არის ის, რომ სავიზო განაცხადის განხილვის ვადა შეეზღუდება 10 კალენდარული დღით.
აქვე დავაზუსტოთ, რომ ძირითადად საუბარია მოკლევადიან ვიზაზე. ადამიანის მისაღებად კლავად საჭირო იქნება მოწვევა, ანუ მოგზაურობის მიზნის დასასაბუთებელი დოკუმენტები. რაც შეეხება სხვადასხვა კატეგორიაში გაერთიანებულ მოქალაქეებს, მათ ხელშეკრულებით წინასწარ განსაზღვრული პირობების მიხედვით მოგზაურობის მიზნის დასასაბუთებლად საკონსულო მხოლოდ ერთ დოკუმენტს მოსთხოვს.
აგრეთვე ზოგიერთი კატეგორიისათვის სავიზო გადასახადი საერთოდ გაუქმდება. ანუ ის 35 ევროც არ იქნება და ანუ ძირითადად ეს არის ესეთი კატეგორიებისთვის, როგორიც არის ოფიციალური დელეგაციები, ჟურნალისტები, სპორტული დელეგაციები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. საკმაოდ ესეთი ფართე ჩამონათვალია, როგორც წესი, ყველა შეთანხმებაში.
რაც შეეხება გრძელვადიან ვიზებს, მათი მიღება შედარებით გამარტივებული გზით შესაძლებელი იქნება ასევე გარკვეული კატეგორიის მოქალაქეებისთვის, მაგალითად მათთვის, ვისაც ოჯახის წევრი ვიყავს საზღვარგარეთ, ან და ბიზნესმენებისთვის, რომლებსაც ხშირად უწევთ მოგზაურობა. ერთი სიტყვით, როგორც ირკვევა ვიზების გამარტივების პერსპექტივა, ამ ეტაპზე ყველა შეზღუდვის მოხსნას ნამდვილად არნიშნავს. პარალელურად საქართველომ რეადმისიის შეთანხმების ფარგლებში უნდა აიღოს ვალდებულება და ევროკავშირის ქვეყნებიდან დააბრუნოს იქ არალეგალურად ყოფი არა მხოლოდ თავისი მოქალაქეები, არამედ ყველა ის პირი, რომელიც ევროკავშირის ტერიტორიაზე საქართველოს გავლით მოხვდა. ეს კი საკმაოდ დიდი და საკმაოდ რთული პასუხისმგებლობა ქვეყნისთვის. ექსპერტების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს საკმაოდ დიდი ტვირთია. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის რადიო მსმენელებო, ზუსტად 9:00 შეასრულდა 7:00 საქართველოში. რადიო თავისუფლების გადაცემა გაგრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ბიძინა რამიშვილია ჩემთან ერთად კვლავ პრაღის სტუდიაში.
ცხინვალში, სადაც რუსეთის მიერ დამოუკიდებლობის აღიარების წლისთავს აღნიშნავენ, აფეთქება მოხდა, რასაც მსხვერპლი არ მოჰყოლია. დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ასაფეთქებელი დანადგარი ერთ-ერთი მუსიკალური სკოლის ტერიტორიაზე იყო დამონტაჟებული. რუსეთის პრეზიდენტი არნანოვს, რომ შარშან აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიარა. მონღოლეთში ვიზიტისას თანმხლებ ჟურნალისტებს მედვედევმა დღეს განუცხადა, რომ მისი გადაწყვეტილება საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით ლეგიტიმური, სამართლიანი და საჭირო იყო. საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარების მცდელობა ჩაიშალა, განაცხადა დღეს ნატოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურაიმ. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა მისი რესპუბლიკის აღიარებისთვის მადლობა გადაუხადა ნიკარაგუის პრეზიდენტს. რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთის აღიარების წლისთავის გამო რუსი მესაზღვრეები გაძლიერებული რეჟიმით მსახურობენ, რადგან საქართველოს მხრიდან შესაძლო პროვოკაციების ინფორმაცია არსებობს ამის შესახებ რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო დეპარტამენტი აცხადებს. დღეს 77 წლის ასაკში გარდაიცვალა შეერთებული შტატების სენატორი ედვარდ კენედი. კენედი იყო დემოკრატიული პარტიის წამყვანი ფიგურა და ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და სტაჟიანი სენატორი. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ დღეს მოლაპარაკებები გამართა ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესში ამერიკის სპეციალურ წარმომადგენელთან ჯორჯ მიჩელთან. მიჩელი ისრაელზე ზეწოლას ახორციელებს და მოითხოვს მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროსა და აღმოსავლეთ იერუსალიმში ებრაული დასახლებების მშენებლობის შეწყვეტას. ირანი იტყობინება, რომ 36 წლის ქალი გარდაიცვალა ღორის გრიპით.
ახალი ამბებით ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდით, რომელიც შეეხება კვლავაც დღევანდელ თემას. ზუსტად ერთი წელი შესრულდა მას მერე, რაც აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთის ფედერაციამ საქართველოს ტერიტორიაზე აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიარა. რა მოუტანა აღიარებას ამ ერთმა წელმა საქართველოს, რუსეთს, თავად ხალხებს ამ რეგიონებში? რა ვითარებაა დღეს და რა არის მოსალოდნელი ხვალ? ვარაუდები, ექსპერტების შეფასებები. ექსპერტები კი არიან კახა კაციტაძე და ანდრო ბარნოვი, რომლებიც მარინა ვაშაყმაძემ მიიწვია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
ბატონებო, მოგესალმებით. დღეს 26 აგვისტოა. შარშან ამ დღეს რუსეთმა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიარა. თავდაპირველად მინდა გითხოთ, იყო თუ არა ეს სრულიად მოულოდნელი იმ დღეს? თუ უკვე ომის დაწყების დღიდან იყო ნათელი, რომ ეს მოხდებოდა, ან შეიძლება კიდევ უფრო ადრეც იყო სავარაუდო. ბატონო კახა.
ხო, მთელი პროცესის დინამიკაში უნდა განვიხილოთ. რა არასრულფასოვანი ინფორმაციასაც ვიღებთ ჩვენ, რა საკმარისის აზრით, თვითონ რუსეთის ხელისუფლებისთვისაც ამ განაწყვეტილების მიღება იოლი არ ყოფილა, იმიტომ რომ ელემენტარულად მეტნაკლებად მაინც უნდა გაითვალათ ეს რეზონანსი, რაც მოყვებოდა. შეიძლება სამხედრო წარმატების გამოწვეულ ეიფორიაში ეს მომენტები რაღაცნაირად გაეპარათ, მაგრამ აი იყო იორგენსის ინტერვიუ, და იორგენსი ერთ-ერთი დაახლოებული პირია მედვედევთან და როგორც ამბობს, მისთვის ცნობილი ინფორმაციიდან ეს ბოლო მომენტის გადაწყვეტილება იყო. და ეს აღიარება რუსეთისთვისაც იყო ძალიან წარუმატებელი აქცია, ელემენტარულად აჩვენა, რომ მას არ აყავს მოკავშირე ნიკარაგუის აი ამ სანახევრო ცნობის გარდა.
ამაზე აუცილებლად მინდა რომ დღეს ვისაუბროთ, მანამდე მინდა კითხოთ, აი თქვენთვის როგორც ექსპერტებისთვის იყო თუ არა ეს მოულოდნელი?
ზოგადად რა თქმა უნდა იყო მოულოდნელი, თქვა ორი კვირით ადრე, ამას მე ნამდვილად ყოველ შემთხვევაში არ მოულოდი, მაგრამ უკვე როცა ახლოვდებოდა ეს თარიღი, ეს გზნობა უფრო და უფრო ჩდებოდა.
აი რას შეიძლებოდა რომ შეეჩერებინა ისინი ამ აღიარებისგან?
არა მგონია რომ აი სადღაც 24-25-26 მასში ასეთი ფაქტორი ყოფილიყო. ნუ მაგალითად არის მითითება იმაზე, რომ თითქოს სარკოზის ტექსში იყო სტატუსზე ცალკე დაიწყოს ლაპარაკიო და სააკაშვილმა მოახებიაო, თუმცა რამდენად იყო ახლა საქართველოში არ ვიყავი მაშინ და ამაზე თუ არაუდებზე აგებული გამოთქმა შემიძლია მხოლოდ. ყოველ შემთხვევაში რაღაც ფორმით რო გადავადებულიყო, თეორიული შანსი კიდევ არსებობდა და პრაქტიკული არ ამგონია.
ანუ თქვენ ახსენეთ ახლა ეგრეთ წოდებული მედვედევ სარკოზის დოკუმენტი. რეალურად არ ვიცით მართლა იქ რა ვარიანტები იყო და როგორ ვითარდებოდა მოვლენები?
პრინციპში ხა სრული ტექსტი ვერავინ ვერ ნახეთ, მერე უკვე რასაც ხელი მოეწერა, მერე იმაზე რასაც რუსებმა თქვეს, რომ ეს სხვა ვარიანტია, ჩვენ კიდე სხვა ვარიანტი გვაქვს. მოულოდ გარკვეული ბურუსით მოცული დღემდე არის ეს საკითხი, მაგრამ ფაქტია, რომ სტატუსის შესახებ იქ ანუ საბოლოო ვარიანტში არაფერი არ იყო. ჩვენ ვიღებთ მართლაც არასრულფასოვან, არასაკმარის ინფორმაციას, მაგრამ ხშირად ვიღებთ დამახინჯებულ ინფორმაციას. იგივე ეს იურგენსის სტატია, რომელიც ბატონო ახლა მახსენა აქ. იცით, დიდი ყურადღებით კითხულობ, მაგრამ როდესაც ინტერვიუში წაიკითხა, რომ მედვედევის მოტივაცია იყო ხალხის დაცვა და ამიტომ გააკეთეს ეს ყველაფერი, ხო? ნუ მე როგორი არ გიშთება მაინც და მაინც დობა, ხო, მარც ავტორის, რომ ახალს რამეს ისე ცხირებულ, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ჩავეჭიდოთ და რაღაც ანალიზ გავაკეთოთ, დღესდღეობით სამწუხაროდ ვერ ვნახულობთ, ან ძალიან ძალიან მცირედ. აი ეს რეალობა.
შეიძლება ტალიავინის კომისიის დასკვნა მშვიდანოს. რა სწulis საქართველოს, ასე ვთქვათ, დე ფაქტო რეალობაში აფხაზეთის და ოსეთის აღიარება და გასხოვებული ვითარება იქნება და ვთქვათ, რომ არ იყოს აღიარებული. ამ შემთხვევაში რა პერსპექტივა გვაქვს?
ხო, ნუ ჯერ ერთი თეორიულად მაინც რუსეთთან რაღაც სხვა მიმართების ურთიერთობის საწყობაზე შეიძლებოდა ფიქრი. ეხლა ლაპარაკი იმაზე, რომ მოცემულ მომენტში მაინც და მაინც ეს სააკაშვილის დაშლა იყო და არა საქართველოს, ეს არ ამგონია რომ სწორი იყოს, იმიტომ რომ ვინც არ უნდა მოვიდეს საქართველოს ხელისუფლებაში, ელემენტარულად, როდესაც ორი ნაწილი საქართველოსი არის აღიარებული საქართველოს გარეთ, ხო, ვერავით არის ურთიერთობა ნორმალური რუსეთთან ვერ აიწყობა. ეხლა ეს იმას აკავს, რომ კვიპროსმა თურქეთთან, რომელიც მის ნაწილს ცნობს სხვა სახელმწიფო, დაამყაროს დიპლომატიური ურთიერთობა. ეს არ გამოვა რაღაცა არაოფიციალურ ფორმაზე კონტაქტებისა, შეიძლება ვილაპარაკოთ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ვითარება, რაც შეიქმნა, არის გრძელვადიანი ვითარება, არ უნდა გქონდეს ამ ილუზია, რომ ეს რაფად მოგვარდება და მისი მოგვარება ბევრ რაღაცასთან არის დაკავშირებული, სხვა შორის ხელისუფლების გამოსვლას თუ უკავშირდება, ეს არა იმდენად საქართველოსე, არამედ რუსეთის. მაგრამ ეხლა ეს სწრაფად რომ ამას არ უნდა ველოდოთ, ეს ნათელი, ამიტომ ჩვენ უნდა შევეჩვიოთ ამ გარემოში არსებობას.
პირველ რიგში რაც არის გადასაწყვეტი, ეს არის ხალხის მოსახლეობის გადასაწყვეტია, რა სურს თვითონ ხალხს. ჩვენ ვართ მზად რომ მივიღოთ ეს რეალობა, როდესაც ჩვენი მტერი არის უზარმაზარი ბირთული სახელმწიფო, ჩვენ ვართ მზად რომ აღვიქვათ ეს რეალობა და ვიცხოვროთ ამ რეალობაში და ვიზრუნოთ ერთად ქვეყნის განვითარებაზე, ჩვენი თავდაცვის აზრიერებისათვის და ასე შემდეგ. თუ არ ვარ ჩვენ ამისთვის მზად და გვინდა რომ რაღაცნაირად მარტივი იოლი გამოსავალი მოვძინოთ, იოლი ჩვენთვის, ჩვენი ოჯახებისთვის, ანუ რა გვინდა ჩვენ, ჩვენი ამბიცია არის,
აი მართ ანდრო ვერ გაგე, რა გვინდა ჩვენ, როგორ უნდა გავარკვიოთ,
ანუ რა გვინდა ჩვენ, რა არის და სახელმწიფო გვინდა თუ არ გვინდა, ეს არის მარტივი რაღაცა.
ხო, მაგრამ ხალხს როცა გულისხმოთ, როგორ გავიგოთ, რეფერენდუმი ჩავატაროთ, თუ გამოკითხვები ჩავატაროთ?
ეს ჩდება არჩევნების დროს, როდესაც ერთი პლატფორმით გამოდის, მეორე პლატფორმით ხო უამრავი რაღაცა ხო ხა ინდიკატორი პოლიტიკურ ცხოვრებაში ძალიან ბევრია გამოკითხებით რა თქმა უნდა ანუ ეს ყველაფერი ერთად ჩვენთვის დღეს პრობლემა არის ის თუ რა აღიქვა რუსეთმა წაგებად აი როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა რა დაიშალა მათთვის რა დაინგრა თუ ეს იგივე დარჩა რუსეთი ყოველთვის მონახავს თავის თავში იმ ზალას რომ დადგეს ფეხზე და ისე უკან უკან მოითხოვოს ასე თქვა რაც ერთდროს დაკარგა ხო ე რაც იმას არნიშნავს რომ დააღვადგინოთ ჩვენ დიპლომატიური ურთიერთობები ან დაუშვათ წაუწოთ რუსეთს და რაც გინდა ისქენი ხო პირიქით მაგრამ უნდა იყოს პროაქტიული ჩვენი პოლიტიკა იმისგან მიუხედავად ვიქნებით ჩვენ დიპლომატიური ურთიერთობებში რუსეთთან თუ არ ვიქნებით
ჩვენ ვისაუბრეთ ახლა საქართველოსთვის რას ნიშნავდა ეს აღიარება პირველივე თქვენი პასუხიდან ჩანდა რომ რუსეთისთვისაც სამგებიანი იყო ეს
აღიარება
ბატონო ხა იქნებ რო ვწლად თქვა და კონკრეტულად რა წაა
პირველი ესე იგი რა მხრივ იყო სამგებიანი შეიქმნა პრეცედენტი რომელიც თვითონ რუსეთის წინააღმდეგ შეიძლება ოდესმე იქნეს გამოყენებული ეს ძალიან თეორიულად და ასე ვთქვათ მომავალს ეხება შეიძლება გძელვადიან მომავალს მაგრამ შეიძლება არც ისე გძელვადიან ეხლა კი თეორიული ანალიზის თემაა გვეჩვენება მაგრამ იგივე 2-3 ტექნოგენური კატასტროფა ისეთი როგორიც ვთქვა საერთო შუშენსკოი იყო და როდესაც რუსეთში შიდა პოლიტიკური რაღაც მოკლედ კატაკლიზმები მოხდება ეს გადაწყვეტილება მათ შეიძლება წინ დახვდეთ პრეცედენტის სახით მეორე მომენტი არის ამანაჩვენა რუსეთი რაოდენ მარტოა და რაოდენ იზოლირებული ეხლა ნუ ჩემთვის განსაცვიფრებელია როგორ ქონდა თქვათ იმის იმედი რომ ჩინეთი აღიარებდა სინჯიანის და ტიბეტის ქონე როგორ უნდა ეღიარებინა ჩინეთს მაგალითად დამოუკიდებლობა აფხაზეთის და ოსეთის აი რუსეთის ეს მარტოსულობა ძალიან ნათლად აღმოჩნდა ეხლა როდესაც ბელორუსიც კი გატყუებს ამხელა კრედიტებს გართმევს აღიარებო და მე ლუკაშენკო იძახის უმე მეარო პარლამენტი გადაწყვეტო და ეხლა პარლამენტი იძახის არაო ვითომ ეხლა მართლა იმან გადა წყვეტა და არა ლუკაშენკო ეს ძალიან ათლათა ჩვენებს რუსეთის იზოლირებულობას და რაც თავარია სისუსტეს სხვა ასეთ სეპარატისტულ ანკლავებთან მიმართებაში ნაბოკოდან მოყოლებული წარუმატებლობები შუაზიაში ეს ყველაფერი პიარდება როგორც დიდი წარმატებები მაგრამ რეალურად ხომ ეს ადრე თუ გვიან გამოჩნდება რომ არავითარი წარმატება არ არის აი ამ დიპლომატიურმა იზოლაციამ რუსეთის ამ წარუმატებლობების რიგში კიდევ ერთი წარუმატებლობა აჩვენა. რაღაც გარკვეული ინდიკატორია იმისა, რომ რუსეთის გავლენა დღითიდღეს სუსტდება.
რუსეთის დიპლომატიური იზოლაცია ძალიან საინტერესოა, მას ახლა მე უბრუნდები. მანამდე აი ამ თემის გაგრძელება არის ალბათ სოჭის ოლიმპიადის თემა. ჯერ კიდევ მანამ სანამ აგვისტოს ომი დაიწყებოდა და სანამ აფხაზეთისა და სამხრეთ-ოსეთის აღიარება მოხდებოდა, უკვე იყო საუბარი იმაზე, რომ არის პრობლემა, რომ ჩაატარდეს სოჭში ოლიმპიადა, იმიტომ რომ ეს ასე ახლოს არის კონფლიქტურ ზონებთან. აი რა შეიცვალა ამ თვალსაზრისით აი ახლა მას შემდეგ რაც ომი იყო და რაც აღიარებული არის ეს ტერიტორიები.
რამდენადაც მე ვიცი დიდი ძრა თვითონ ამ კომპლექსის შენებლობაშიც კი არ არის. როგორც ჩემც არის ცნობილი, კორეელებს მაგალითად არ შეუშერებიათ ამ კომპლექსის შენებლობა და ისინიც ცალკე ემზდებიან, როგორც ჩანს აქვთ იმედი, რომ რაღაც ბოლო მომენტის შეიძლება რაღაც შეიცვალოს და ისე კორის ვარიანტი იყოს განხილული. ერთი რაღაცა რაც ხადია, რომ ეს სპორტ კომპლექსის შენებლობა ჯერვა ტექნიკური ხარო ავიღოთ მთლიანად არის თქვი სახელმწიფოს კისერზე დატოვებული. ანუ კერძო ინვესტიციები იქ არ ხორციელდება. მქონდა რუსეთს ძალიან ბევრი მცდელობა და ვერც ერთი ლოტი ასე თქვა ვერ გაყიდა. ყველა საინტერესო არის რა რომ ეს თემა ოლიმპიადისა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ 3-4 წელს შემდეგ, ანუ როცა მოახლოვდება ეს თარიღი ოლიმპიადისა, გახდება ძალიან სერიოზული ვაჭრობის საგანი.
რა თვალსაზრისით?
იმ თვალსაზრისით, რომ შეიძლება რუსეთს დაუყეონ ასე საკითხი, რომ აი თუ არ იქნება დაუშვათ აშკარად ფაშისტური ქმედებები, განსაკუთრებით ოლიმპიადის შემოგარენში, ხო იქ არის ახლა ჩრდილოეთ კავკასი აკრავს და აფხაზეთია იქვე, შეიძლება ოლიმპიადის არ თუ ბოიკოტ გამოუცხადოს დაუშვათ ძალიან ბევრმა ქვეყანამ და შეიძლება არ ჩამოართონ უფლება, მაგრამ არც მიიღებს ნიკარაგუას გუნდს იქ. ხა მე არ ვიძახი რომ ასე მოხდება აუცილებლად, მაგრამ ეს თემა აუცილებლად იარსებებს.
2012 წლისთვის ავარაუდოთ ალბათ
დაიწყება
აქტუალური მაგ თემაზე
ლაპარაკი. ბატონო ხა და აი საინტერესოა რომ აღიარების მომენტში ამაზე არ ქონდა რუსეთს გათვლა?
ვერ გეტყვით ახლა მოდეთ ესე ვთქვათ ჩვენთან რატომღაც პოსტსაბჭოთა ადამიანებს და ზოგადადაც ადამიანები რომ ავიღოთ რატომღაც გონია რომ პოლიტიკა არის რაციონალური ქმედებების სფერო და არ მიკვირს მე რომ რაც რაციონალური გათვლა არ ყოფილიყო და სხვა შორის რუსეთზე უფრო რაციონალურ სახელმწიფოებშიც კი ძალიან ხშირად პოლიტიკაში რაციონალური გათვლა არ ხდება. ალბათ არ ჰქონდათ ეს ის გათვლილი.
ანუ არ იყო სწორედ პირიქითი ფიქრი, რომ ეს გაუიოლებდათ სამომავლოდ ოლიმპიადის ჩატარებას.
არა, შეიძლება რომ არ მიაქციეს უბრალოდ ესეთი ყურადღება. შეიძლება.
ესე იგი რუსეთს და აბსოლუტურად აშკარა პრობლემის წინაშე. პრობლემა შეიქმნა იქ, როცა რეალურად აი ამ პროვოკაციიდან და შემდეგ ამ ჩვენი პასუხიდან 2-3 დღეში რუსეთი მიხვდა, რომ ან საერთოდ კარგავს მთელ კავკასიას. ან უნდა ჩაერიო ზღიად. ბუნებრივია გააკეთეს რეალპოლიტიკის სასარგებლო გააწყვეტილება და ღიად ჩაერივნენ. მაგრამ რა უნდა ექნათ ამის შემდეგ? იქ იყო ორი ვარიანტი. ან უნდა სიმართლისათვის მებრძოლი და სამართლიანობისათვის მებრძოლი სახელმწიფოს ეგიდით მემოქმედეთ და ეღიარებინათ რეალურად ეს ანკლავები ჩვენი, ან უნდა ქონოდა საოკუპაციო სტატუსი. გასაგებია რომელი არჩევანს გააკეთეს, ხო? ასე რომ მე ირაციონალიზმს რუსეთის მხრიდან ვერ ხედავ. ხედავ ცუდ დაგეგმვას, ხედავ ცუდ გათვლას. მე ვფიქრობ რუსეთი ძალიან რთულ ჩიხში შევიდა. ძალიან რთულში, საიდანაც უწევს ცუცა და უარეშორის სამორჩევად.
ამ დღეებში ძალიან ბევრი განცხადება კეთდება სწორედ ამ თარიღთან დაკავშირებით და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გააკეთა გუშინ განცხადება, რომ აღიარებს რუსეთი, რომ ომის შემდგომ დიპლომატებს რუსებს გაუჭირდათ დასავლელ კოლეგებთან ურთიერთობა. თუმცა ამასთანავე იქვე დაზიანს, რომ ვთქვათ, ურთიერთობაში დიდად ხელი შემშლელი ფაქტორიო აგვისტოს ომე არისო. ასე ნათქვამია ამ ერთ-ერთ განცხადებაში, რომ ამ რეგიონებში რუსი სამხედროების ყოფნა საერთაშორისო სამართლის ნორმებს სრულად შეესაბამება. აი რას ნიშნავს ეს? რა აძლევს რუსეთს, ასე ვთქვათ, აი ამ რიხს, რომ ასე ელაპარაკოს და არ თუ არა საერთაშორისო ჩართულობის დღევანდელი დონე სიტუაციის ადეკვატური?
არა, სიტუაციის ადეკვატური ნამდვილად არ არის, უბრალოდ შიშობ, რომ ჩვენ პუბლიკას ამ საერთაშორისო ჩართულობაზე თავთან დაკავშირებით თავიდან ისეთი მოლოდინები გაუჩნდა. გადაჭარბებული მოლოდინები და ამაში მედიამაც თავისი როლი შეასრულა. ეს არაადეკვატური მოლოდინები იყო. ჩვენ სამწუხაროდ ის ძალიან მწირი რესურსი, რაც გვაქვს, აი ამ 200 დამკვირვებლის სახით ევროკავშირის, როგორც ჩანს, ამით მოგვიწევს შემოფარგლა, გვინდა თუ არა, და მე ვთქვი, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, წესიერად არავინ არ იცის რა წერია იმ სარკოზი მედვედევის ხელშეკრულებაში. ასე რომ აქ ვშიშობ, მეც არ უნდა ველოდეთ. ხლა რიხს რა ადლევს რუსეთს? არაფერი, ჩაოლებრივი პიარია, მეტი არაფერი.
რა მიიღო დასავლეთისგან რუსეთმა? აი დაისაჯა, ასე ვთქვათ, ყალიბში რო ვთქვათ, რამენაერად ამ ყველაფრის შემდეგ რაც მოხდა. თუ სრულიადაც არა და მართლაც მშვიდად შეუნდა თქოს.
არა, ის რომ იზოლაციაში ნამდვილად აღმოჩნდა რუსეთი, ამას პრინციპში ბევრი რუსი ექსპერტი აღარმალავს, პოლიტიკოსები ბუნებრივია გაურბიან ამაზე ლაპარაკს, მაგრამ რაის რომ დავს პრობლემები არ გვაქვს და რუსეთის დასავლეთთან ურთიერთობები გრძელდება, ბუნებრივია ეს არის
პიარი. და ეს პიარ აქციები რას მოიტანს აი ორთავეს მინდა
კითხვა? ეს არის
მოკლევადიან ეფექტს,
მეც არ დროის გაწელვის და დროის მოგების.
ეგებ რაღაც მოხდეს. ეს დღევანდელი დღე გადავაგოროთ, მე ხვალინდელი დღე გადავაგოროთ და ზეგ ეგებ რამე მოხდეს. ზეგ ისეთი კატასტროფა შეიძლება მოხდეს, რომელთან შედარებითაც კურსკის დაღუპვა ან შუშენსკოესის რაღაც პატარა ემათ ჩანდეს, ასე რომ ეს არ არის პოლიტიკა, რომელიც ადრე თუ გვიან შედეგს მოიტანს. ეს არის პოლიტიკა, რომელიც რეთუ გვიან ძა კიდევ უფრო ღრმა ჩიხში შეიყვანს რუსებს.
გავიდა ერთი წელი, არის თუ არა გააზრებული ის რაც მოხდა? რა შეცდომები იყო დაშვებული?
მე ვფიქრობ არ არის გააზრებული და არ მგონია საკითხი იყოს სადავო, იცით? არის ბევრი ვერსია. ეს ვერსია ყველა ჟერაიმის მიხედვით თუ ვის რის დაჯერება უნდა. როგორც ასეთი რომ რეალურად იყოს რაღაცა ჯგუფი ადამიანების, რომლებიც დაждდება და უშუალოდ გაანალიზებს მას, ინფორმაცია ექნება სწორი, ხო რა მოხდა. და ამის შემდეგ დაიდება დასკვნა, რომელიც საზოგადოების იქნება გასაგები, წარწმუნო, ხო? ასეთი რაღაც არ არის. ხა ეს რაღაც კომისია, რომელიც შედგა ვითომ პარლამენტში, ხა იქ რა მოიტანა და რა მუშაობა ვაიყო, ყველამ კარგად ვიცით, ხო, რეალურად არაფერი. აი ეს კითხვა რა მოხდა, ხო, არა მოიწურება ბუნებრივია რამდენიმე დღით. ანუ რა მოიტანა იმ ერთმა ბიძგმა, შემდეგ ეს რაში გადაიზარდა, რატო გადაიზარდა? რამდენად სერიოზული არის პასუხისმგებლობა ჩვენი საზოგადოების წარმომადგენლების, თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო, არა სამთავრობო სექტორი. ეს არის ძალიან სერიოზული ანალიზის საგანი, მაგრამ აი გვაქვს ერთი სამწუხარო რეალობა, რომ ქვეყანაში თითქმის არ დარჩა ადამიანი, რომელიც მხარე არ იქნება.
აი გააზრებაზე ვსაუბრობ და ხელისუფლების ეს წარმომადგენლებისგან ხსმენია დადებით მხარეებზეც კი აი ამ კონფლიქტის ნიგულისხმება ის რომ აი რუსეთმა გამოავლინა თავისი სახე და თელმა მსოფლიომ შეიტყო რა ხდება და ასე შემდეგ როდის და რა საშუალებით უნდა იყოს ამის ანალიზი
არა ეხლა ვეცით რა ეს თავარი წარმატება თუ ის არის რომ მსოფლიომ რუსეთის სახე დაინახა ჩვენთან ომის მაგალითზე მე ვისურვებდი სხვასთან ომის მაგალითზე დაინახა ეხლა ეს ბისმარკის ნობილი გამოთქმა რომ ავიღოთ რომ ქვეანების ხვების გამოცდილებაზე სწავლობენო და სულელები საკუთარზეო თუმცა არიან ისინი ვინც საერთოდ ვერავითარ გამოცდილებაზე ვერ სწავლობენ
ჩვენ ვისაუბრეთ რა მოუტანა საქართველოს აღიარებამ რა მოუტანა რუსეთს აღიარებამ და აუცილებლად უნდა ვთქვათ რა მოუტანა ამ აღიარებამ თვითონ იმ ხალხს ვინც ცხოვრობს დღეს აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში
მე თუ მკითხავ დღეს საღათ მოაზროვნე ვინც კი მოიძიება აფხაზეთში სამხრეთ ოსეთში გაცილებით მეტად უნდა იყოს შეშფოთებული იმ რეალობის გამო რას გვაქვს იქ ჩვენ მეტყობა არაფერი კარგი, არაფერი ნათელი ამ რეგიონებს არ ემუქრება. რუსიფიკაციაც კი არ იქნება, ეს იქნება დემონიზაცია რაღაცა ამ თემისა და ეს იქნება მუდმივი, აი ეს დაძაბულობის მუდმივი, ძაცა ყველაფერი ცუდი თუ კი რამე შეგვილია წარმოვიდგინოთ, აი ეს ყველაფერი თავს მოიყრის ამ რეგიონებში წლების განმავლობაში, სანამ ეს სიტუაცია დარჩება, ასე რომ ვერტყუდი რომ რა მოიგეს. ყველაფერი წააგეს ჯეჯირობით ყოველ შემთხვევაში.
ექსპერტები ანდრო ბარნოვი და კახა კაციტაძე საუბრობდნენ იმის შესახებ თუ იმის თავებაზე იმის გარშემო თუ რა მოიტანა ამ ერთმა წელიწადმა ეგრეთ წოდებული აღიარების შემდეგ მათ საუბარს მარინე ვაშაკმაძე უძღვებოდა ზურფას რადიო მსმენელებო ამავე პრობლემატიკაზე რა იწერებოდა დღეს საქართველოს პრესაში ნონა მჭედლიშვილი
ქართული ბეჭდური მედიის ერთ-ერთი მთავარი თემა დღეს რუსეთის მიერ სეპარატისტულ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში დამოუკიდებლობის აღიარების ერთი წლის შემდეგ შექმნილი რეალობა. მშვიდობა რუსულად, ასე ქვია გაზეთ 24 საათის ფურცლებზე გამოქვეყნებულ სტატიას, რომელშიც აღწერილია, რას ნიშნავს რუსული სტაბილურობა ოკუპირებულ რეგიონებში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციულ ანალიტიკური დეპარტამენტის მიერ 24 საათისათვის მიწოდებულ ინფორმაციაში მოცემულია ორივე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მომხდარი ინციდენტების სრული სია. მის თანახმად 2008 წლის 26 აგვისტოდან დღემდე მოკლეს 12 და დაშავდა 58 მშვიდობიანი მოქალაქე. მოკლულია 11 და სხეულის დაზიანება მიიღო 27 პოლიციელმა. აფხაზეთში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაზე გაზეთი ახალი თაობა ბეჭდავს ინტერვიუს სეპარატისტული ხელისუფლების მეთაურთან სერგეი ბაღაბშთან. ინტერვიუ რუსულ მარიანოვოსტიმ გამოაქვეყნა. აფხაზური სახელმწიფოებრიობის აღიარება არის ის რისკენაც მრავალი წელი აფხაზი ხალხი ისწრაფვოდა. უსაზღვრო მადლიერნი ვართ რუსეთისადმი იმის გამო რაც აქამდე გაგვიკეთა და რასაც გვიკეთებს. ამბობს სეპარატისტული აფხაზეთის პრეზიდენტი სერგეი ბაღაბში. მისი განმარტებით აფხაზეთში წინა საარჩევნო კამპანია პრაქტიკულად დაწყებულია იმის მიუხედავად რომ არჩევნები ჯერ არ დანიშნულა. ხელისუფლებისათვის ბრძოლა მიმდინარეობს, ოპოზიცია ამ ბრძოლაში ადრე ჩაერთო, აღნიშნავს ბაღაბში და ამბობს, რომ ისეთი საკითხები, როგორებიცაა სასაზღვრო სამსახური, რუსეთის არმიის განლაგება, გალის რაიონის მცხოვრებთა მოქალაქეობა და სხვა, მოსახლეობას ხელისუფლების საქმიანობის ნეგატიურ მხარედ მიეწოდება, თუმცა არჩევნები ყველაფერს თავის ადგილზე დააყენებს. რუსული კომპანია როსნეფტის მიერ აფხაზეთში წიაღისეულის სადაზვერვო სამუშაოების დაწყების საკითხს გაზეთი რეზონანსი აშუქებს. სტატიაში აღნიშნულია, რომ სამშენებლო მასალების სოჩში გატანისა და რუსეთისათვის რკინიგზის 10-წლიანი იჯარით გადაცემის შემდეგ აფხაზეთში როსნეფტი ფუძნდება და აფხაზეთში წიაღისეულის შესწავლის პირველ ეტაპს იწყებს. აფხაზები ხვდებიან უკვე რა დღეშიც ჩაიგდეს საკუთარი თავი, მაგრამ რუსეთი იმდენად მომჯდარია მათზე, რომ საერთოდ ვერ იღებენ ხმას. წაიკითხავთ გაზეთ რეზონანსში, რომელიც დღესვე ბეჭდავს 4-წლიანი პატიმრო ვიდან გათავისუფლებული ჟურნალისტის ტელეკომპანია 202-ის დამფუძნებლის შალვა რამიშვილის წერილს. წერილში შალვა რამიშვილი თავის სამომავლო გეგმებზე ზოგადად საუბრობს და აღნიშნავს, რომ კონფორმიზმის გზას არ დაადგება. მოვდივა, რათა ვებრძოლო უზარმაზარ რეპრესიულ მონსტრს, ამბობს შალვა რამიშვილი.
ნონა მჭედლიშვილმა საქართველოს პრესა მიმოიხილა, რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება. ახლა ყოველგვარულ პროგრამაში მუსიკა, მისი ავტორი იური ვაჩნაძე ცნობილ ჯაზ გიტარის კენი მარელზე გიამბობთ.
ცნობილ ჯაზ გიტარისტ კენი ბარელს ერთი თვის წინ 78 წელი შეუსრულდა. წუნდაუდებელი გემოვნებით და ბრწყინვალე ტექნიკით აღჭურვილმა მუსიკოსმა ბლუზის შესანიშნავი შესრულებით გაითქვა სახელი. ჯაზის მოყვარულთა მეხსიერებაში სამუდამოდ აღიბეჭდა აგრეთვე მის მიერ ბილი ჰოლიდეისა და ჯიმი სმიტისთვის გაწეული აკომპანემენტი. ახალგაზრდობაში კენი საქსოფონისტობაზე ოცნებობდა, მაგრამ იმხანად ინსტრუმენტის ყიდვისთვის ფული არ ეყო. კენის უფროსი ძმა ბილი გიტარაზე დეტროიტის პატარა ჯაზ კლუბებში უკრავდა. სწორედ მისი მიბაძვით ისწავლა კენიმ ამ საკრავზე დაკვრა. საკუთარ სოლოებს ბიჭონა გრამფირფიტებზე ჩაწერილი ჯაზური ნაწარმოებების მიხედვით ქმნიდა. ყველაზე დიდი ზეგავლენა მასზე ჩარლი ქრისტიანისა და ჯანგო რეინგარდის ხელოვნებამ მოახდინა. თუ ჩარლი ქრისტიანმა თავის დროზე 40-იანების ჯაზური გიტარის წოდება დაიმსახურა, კენიზე მოგვიანებით წერდნენ, რომ ის 50-იანების და 60-იანების გიტარა გახდა. კენეთ კენი ერლ ბარელი დეტროიტში 1931 წლის 31 ივლისს დაიბადა. უკვე 12 წლის ასაკში ნორჩმა მუსიკოსმა თავის დეტროიტელ მეგობრებთან ერთად ჯაზური ტრიო ჩამოაყალიბა. კენისთან ერთად პიანისტი ტომი ფლენეგანი და ვიბროფონისტ მილ ჯექსონის ძმა ბასისტი ელვინი უკრავდნენ. ბარელის ორივე პარტნიორი შემდგომში ცნობილი ჯაზ მუსიკოსი გახდა. ახალი ტრიო ნატ კინგ კოლის ტრიოს ბაძავდა. მასში დასარტყამი საკრავები არ მონაწილეობდა. მოგვიანებით, როცა კენი ბარელი ბიბოპის თაყვანის მცემელი გახდა, მისმა იდეამ მწირი კომბოების შესახებ მკვეთრი ტრანსფორმაცია განიცადა. იმხანად კი ის დილიდან ვეინის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიდიოდა, სადაც კლასიკურ მუსიკას და კლასიკურ გიტარას ეუფლებოდა. საღამოობით კი ჯაზურ კლუბებში ხან ჩარლი პარკერს, ხან მაილს დევის, ხან კი დიზი გილესპის უსმენდა. როცა ამ უკანასკნელმა დეტროიტის ერთ-ერთ კლუბთან ერთწლიანი კონტრაქტი გააფორმა, კენის საშუალება მიეცა მის ორკესტრთან ეგრეწოდებული სეტი დაეკრა. ახალგაზრდა გიტარისტი იმდენად მოეწონა გილესპის, რომ მან ბარელს ხანგრძლივი ანგაჟემენტი შესთავაზა. უფრო მეტიც, მას შემდეგ, რაც კენი დეტროიტში მილ ჯექსონსა და ჯონ კოლტრეინთან ერთად გილესპის სექსტეტის შემადგენლობაში გამოვიდა, მაესტრომ ის საგასტროლო ტურნეშიც მიიწვია. კენიმ უნივერსიტეტში სწავლის დასრულება და დიპლომის აღება ამჯობინა და წინადადებაზე უარი თქვა. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, ესე იგი 1955 წლამდე, ბარელი დეტროიტის კლუბებში გამოსვლას განაგრძობდა ჯაზის ამომავალ ვარსკვლავებთან თედ ჯონსსა და პეპერ ადამსთან ერთად. ბარელი მხოლოდ მას შემდეგ გაემგზავრა საგასტროლოდ ოსკარ პიტერსონის ტრიოს შემადგენლობაში, როცა ვეინის უნივერსიტეტი დაამთავრა და დიპლომი მიიღო. ტრიოში კენიმ გიტარისტი ჰერბ ელისი შეცვალა და ამით თავისებური ესტაფეტა განაგრძო. თავის დროზე ამავე ტრიოში ელისმა ბარნი კესელი შეცვალა. სხვათაშორის ჰერბ ელისის დაბადების დღე 21 აგვისტოზე მოდის. ბოლოს და ბოლოს ჩვენი გადაცემის გმირი ნიუ-იორკში დასახლდა და გარკვეული დროის განმავლობაში ბენი გუდმენის ორკესტრში უკრავდა. სწორედ იმ პერიოდში მიიპყრო მან ნიუ-იორკის ჯაზ კლუბ ბლიუ-ნოტის ორი შორსმწვრეტელი მეპატრონის ალფრედ ლაიონისა და ფრენსის ვულფის ყურადღება. კენი ბარელის ცხოვრებაში ახალი პერიოდი დაიწყო. Thank you. ნიუ-იორკში ცხოვრების პირველივე დღიდან კენი ბარელისთვის გადაუჭარბებლად ტრიუმფის დრო დადგა. ცნობილი ჯაზური მუსიკოსები ერთმანეთს ეცილებოდნენ მასთან ერთად დაკვრას. საკმარისია თუნდაც ჩედ ბეიკერის, ბილ ევანსის, რედ გარლანდის, არტ ფარმერის, კოლმენ ჰოუკინსისა და ჰენგ ჯონსის გვარები დავასახელო. მიუხედავად ამისა, ბარელი ყოველთვის ინარჩუნებდა დამოუკიდებლობას და ამა თუ იმ მუსიკოსსა ან ჩამწერ ფირმასთან მხოლოდ საკუთარი სურვილით თანამშრომლობდა. სწორედ ამიტომ დღესდღეობით მისი ჩანაწერები შეიძლება ბლუ ნოტის, რივერსაიდის, პრესტიჟის, ვერვეს, CD-ებზე მოვისმინოთ. მოვისმინოთ და ვისიამოვნოთ.
რადიოსერლებო, ყოველკვირეულ პროგრამაში მუსიკა იური ვაჩნაძე, ცნობილ ჯაზ გიტარის კენი ბარელზე გესაუბრებოდა. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამამ დასრულდა, მას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. ნახვამდის.